เริ่มเลยนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับประเด็นที่ให้ดูเนี่ยมีอยู่สองสามส่วนนะครับดูประเด็นที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้ก่อนนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยดีขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องของตัวดาวโจนส์ที่บวกขึ้นไปนายวันๆนะครับ911จุดนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของตัววัคซีนนะครับซึ่งถามว่าเป็นความหวังที่มันใหญ่มีโอกาสสูงไหมก็ผมถือว่ายังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งผ่านการทดลองเพื่อขั้นที่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะพอมีขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ตัวตลาดเนี่ยดีดขึ้นมาค่อนข้างจะรูแล้วแรงหน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวที่ผลักนะครับทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขยับขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ถามว่าได้เยอะไหมนะครับผมเชื่อว่าคงมายืนเหนือ 1,300 จุดนั่นแหละนะครับแต่ต้องบอกว่าในเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับในโซนที่เกิน 1,305 จุดขึ้นไปเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นโซนที่ไม่ควรตามแล้วนะครับมันเป็นส่วนที่ควรจะทยอยนะครับหาจุดที่ขายออกไปซะมากกว่านะครับทีนี้เราถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามองตลาดนะครับในเชิงของ valuation แล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับหลังประกาศกำไรควอเตอร์1เนี่ยเราเห็นตัวเลขการปรับประมาณการลงนะครับเดิมเนี่ย EPS ประมาณสัก 72.6 ใช่ไหมครับปรับลงเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณสัก65ถึง66นะครับนั่นก็แปลว่าที่เซตแถวๆเนี้ยนะครับ 1,280 กว่าจุดเนี่ยมันให้ค่า PE นะครับประมาณ 19.5 ถึง 19.8 เท่านะครับซึ่งถือว่ามันก็สูงมากเลยแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับถ้ามามองกันเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับมีการประกาศตัวเลข GDP นะครับปรากฏว่า year on year เนี่ยติดลบอยู่ที่ 1.8% นะครับซึ่งถือว่าลบน้อยกว่าที่คิดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าไปดูองค์ประกอบข้างในเนี่ยมันมีองค์ประกอบตัวเดียวนะครับที่บวกสวนขึ้นมานะครับก็คือว่าการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับปรากฏว่าการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยมันบวกขึ้นมา 3% นะครับถามว่าบวกขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบจากโควิดนะครับในช่วงไตรมาสที่1ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันอยู่แค่ประมาณครึ่งหลังของเดือนมีนาคมแค่นั้นเองนะครับแล้วถามว่าครึ่งหลังของเดือนมีนาคมเนี่ยพอเห็นผลกระทบปุ๊บนะครับเราทำอะไรกันนะครับเราก็ไปกักตุนอาหารใช่ไหมนะครับเราอยู่บ้านมากขึ้นมีการบริโภคพวกพลังงานพวกยูทิลิตี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่หมายว่าไอ้ตัวคอนซัมชันก็เลยดีดตัวสวนกลับขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับให้เห็นภาพใหญ่ว่าสภาพัฒน์เนี่ยปรับลดนะครับ GDP โกรทลงนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นบวกนะนะครับกลายเป็นลบประมาณ 5-6% นะครับไอ้การที่ว่าลบ 5-6% ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าไตรมาสที่1นะครับลงแค่ 1.8 แล้วทั้งปีบอกว่าลง 5-6% เนี่ยแปลว่าช่วงที่เหลืออีก9เดือนนะครับการลดลงเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังนะครับจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยอย่างช้าๆนะครับหรือว่าลบน้อยลงก็แปลว่าไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นหลุมของการลดลงเศรษฐกิจที่รุนแรงมากๆนะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะทำให้เห็นการเดินหน้านโยบายนะครับซึ่งขาหนึ่งเนี่ยมันก็คงเป็นการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งพอลดดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราเห็น movement อะไรนะครับเราเชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะเป็นเกิดอาการที่ว่า search for yieldนะครับคือไปหาตัว investment นะครับที่ให้ตัว return เนี่ยสูงๆนะครับเป็นตัวประกบเข้ามานะครับเพราะนั้น action วันนี้นะครับเราทำอะไรนะครับเมื่อวานนะครับถ้าไปดูตามพอร์ตของเราเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับคือ DCC นะครับซึ่งมาลงมาจุดที่เป็น stop profit พอดีนะครับเราต้องขายออกไปนะครับแล้วก็รับรู้กำไรรอบนี้ของ DCC เนี่ย 18.2% นะครับพอได้เงินจากการขาย DC แล้วนะครับวันนี้นะครับเราคิดว่าเงินเนี่ยมันน่าจะเป็นอาการของ Search for Yield ในช่วงที่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับเราก็เลยไปหาตัวที่ Yield ดีๆนะครับซึ่งมันก็มีช้อยเนี่ยอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าเซกเตอร์นึงนะครับผมเห็นว่ามันซึมลงไปนานมากแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าตัวสภาพธุรกิจเนี่ยถ้าดอกเบี้ยลงน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับคือตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วเท่าที่เราฟังข้อมูลจากหลายๆบริษัทมาเนี่ยพบว่ายอดขายนะครับของอสังหาริมทรัพย์นิวราบนะครับพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยปรากฏว่าครึ่งเดือนหลังของเมษายนนะครับมันกลับขึ้นมาเกือบจะเป็นภาวะปกติเลยนะครับเพราะนั้นภาพแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะไปหลบอยู่ในหุ้น property นะครับซึ่ง property ที่ดีสุดเนี่ยผมมองว่าเป็น land and house นะครับเพราะราคานี้เนี่ย dividend yield ยังอยู่ช่วง 6-7% อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าแรงเฮาเนี่ยโครงสร้างพอร์ตเขาส่วนใหญ่เป็นตัวแนวราบทั้งนั้นเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เห็นการกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะนั้น move ในพอร์ตวันนี้นะครับเป็นการขายนะครับ stop profit รับกำไร 18.2% ของหุ้น DTC นะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยสลับเข้ามานะครับลงที่ Land and House นะครับสรุปนะครับวันนี้นะครับเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะเห็นการดีดตัวสูงขึ้นนะครับแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าในโซนที่เกิน 1,300 กับ5จุดขึ้นไปเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นโซนที่หาจังหวะขายนะครับไม่ใช่โซนที่คุณวิ่งตามนะครับเป็นโซนที่คุณหาจังหวะขายนะครับส่วนในพอร์ตนะครับเรามีการเทคโปรฟิตหุ้น DCC ออกไปนะครับแล้วให้สลับเงินเนี่ยเข้ามาที่ Land and House นะครับหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับก็คือเลือกตัว Land and House ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นปตท.นะครับเพราะดูว่า1ใน Dividend Yield มัน 4% กว่าๆนะครับแล้วราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังขยับขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวปตท.น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับก็สรุปภาพใหญ่เป็นเท่านี้ครับเดี๋ยวจริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีการเปลี่ยนคำแนะนำนะครับไปฟังที่ตัวมิ้นก่อนนะครับมีการประกาศเพิ่มทุนนะครับ
ก็ครับก็หลังจากมิ้นก็เมื่อวานที่เขารายงานผลประกอบการมีขาดทุนสุทธิอยู่ประมาณ 1,700 ล้านนะครับก็คือตรงนี้ตรงการที่เขาขาดทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านแล้วก็มีภาระหนี้ที่สูงขึ้นนะครับก็ทำให้สัดส่วน interest bearing debt เมื่อเทียบกับ equity เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1.55เท่าประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้คือข้อกำหนดของสถาบันการเงินโดยกับผู้คุณกู้ครับเขาจะให้กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 1.75 เท่าซึ่งจริงๆถ้ามองต่อไปด้วยแนวโน้ม Q1 แล้วก็ Q2 เนี่ยก็คือขาดทุนเพิ่มมากขึ้นแล้ว3คือ3เนี่ยอาจจะขาดทุนน้อยกว่า2แต่ก็ไม่ได้มั่นใจอะไรมากว่าคือตอนนี้มิ้นท์สามารถขาดทุนได้อีกไม่เกิน 8,000 ล้านถ้าเทียบกับขาดทุน Q แรกนะครับซึ่งถ้าขาดทุนอีก 8,000 ล้านบวกขาดทุน Q1 เทียบกับภาระหนี้ใน Q1 นะครับสัดส่วน interest bearing debt จะเข้ามาแปะอยู่ที่ 1.75 เท่าพอดีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของเขาค่อนข้างตึงตัวซึ่งก็เลยทำให้หลังพอประกาศงบเมื่อวันศุกร์ปุ๊บวันจันทร์ตอนเย็นก็มีการประกาศเพิ่มทุนขึ้นมานะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินนะครับก็โดยการเพิ่มทุนเนี่ยเขาเพิ่มอยู่ประมาณ 1,000 ล้านหุ้นนะครับก็เป็นหุ้นสามัญออกใหม่หรือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแต่ RO ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นสามัญออกใหม่นะครับจำนวน716ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น 15.5% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะสิ้นงวด 1Q63 นะครับโดยราคาเสนอขายราคาเพิ่มทุนเนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดนะครับแต่เบื้องต้นก็คือเขาจะคำนวณจากราคาเฉลี่ย 7-15 วันทำการก่อนวันที่เขาจะกำหนดราคาเสนอขายนะครับแล้วก็หักด้วยส่วนลดไม่เกิน 15% ของราคาตลาดซึ่งจะกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่8กรกฎาคมนะครับ2563นี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกประมาณ300ล้านหุ้นเนี่ยก็เป็นส่วนนึงสำหรับ Mint War 7ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเขาจะกำหนดราคาแล้วก็วันขึ้น XW อีกทีนึงนะครับก็โดยภาพนะครับก็หลังจากถ้ารวมหุ้นเพิ่มทุนเข้าไปนะครับก็จะทำให้การคิดแบบ Fully Dilute เฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ก่อนเนี่ยก็จะกระทบกำไรอยู่ประมาณกำไรและมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ 12% ซึ่งถ้าหากรวม Mint War 7เข้าไปด้วยก็แบบ fully dilute แบบเต็มจำนวนเลยนะครับจะกระทบประมาณอยู่ 16% นะครับก็ภายใต้ปัจจัยข้างต้นเราก็มองว่าการราคาก็เมื่อวานปรับลงมาแล้ว 7% แหละจากทั้งผลประกอบการและความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่วันนี้ก็ค่อนข้างจะเคลียร์แล้วว่าน่าจะต้องเพิ่มทุนแน่ๆเนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นก็ยังอาจจะตอบสนองในเชิงลบได้อีกนะครับถ้าเรามองเนี่ยเราก็และคือเช้าวันนี้เขามีประชุมนักวิเคราะห์นะครับเรามีโอกาสปรับลดคำแนะนำลงนะครับจากซื้อเนี่ยอาจจะปรับเป็นสวิตช์หรือขายนะครับก็โดยในกลุ่มตอนนี้ก็สถานการณ์ก็แทบจะไม่มีด้วยภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอมากๆนะครับก็คิดว่ายังไม่มีตัวน่าลงทุนในตอนนี้แต่ว่าโดยใน sentiment เนี่ยมันก็อาจจะมีเห็นพวกตัวที่มีสัดส่วนภาระหนี้ต่ำๆอย่างเซนเทลหรืออะไรเงี้ยจะได้รับความสนใจในวันนี้ได้นะถ้าเกิดเป็นการโรเตชันไปขอบคุณครับ
ครับมาต่อที่กลุ่ม listing นะครับเริ่มที่สวัสดิ์กำไรสุทธิไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทนะครับลดลง 5% Q-on-Q แต่ว่าเพิ่มขึ้น 22% year on year นะครับสาเหตุที่ลดลงเนี่ยก็เพราะว่ามีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับเครดิตคอสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2% นะครับจาก 1.4% ในงวดที่แล้วนะครับสาเหตุหลักก็เพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็เลยมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นเข้ามาบางส่วนด้วยนะครับเพื่อสอดรับกับความเสี่ยงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยรายได้ค่าธรรมเนียมก็ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังเห็นสินเชื่อเนี่ยเติบโตได้บ้างนะครับตามการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น70สาขามาอยู่ที่ 4,150 สาขาในงวดสิ้นงวดไตรมาส1นะครับแต่ว่า ปัจจัยกดดันจากการตั้งสำรองแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าซึ่งเราก็มองว่าแนวโน้มการตั้งสำรองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส2เพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆนะครับแล้วก็เรื่องการขยายเรื่องสาขาเนี่ยก็มีผลกระทบบ้างเพราะว่าในบางจังหวัดก็มีการล็อกดาวน์นะครับอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์ก็ต้องปิดสาขาไปชั่วคราวแล้วก็ประชาชนก็อยู่บ้านมากขึ้นก็ทำให้ออกไปกู้ออกไปอะไรเนี่ยลดลงบ้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวบ้างแต่ว่าเรามองว่า Q2 เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับสำหรับแนวโน้มกำไรปี63-64เนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% ในปี63แล้วก็ 20% ในปี64นะครับตามการเติบโตของสินเชื่อนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมาถึงกว่า 40% ในช่วง1เดือนนะครับจนเต็มมูลค่าแล้วเราก็ยังแนะนำสวิตช์นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นชโยนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่37 ล้านบาทนะครับสำหรับไตรมาส1เพิ่มขึ้นถึง 95% Q-on-Q แล้วก็ 35% year on year สาเหตุหลักอันนี้มันได้ประโยชน์จากมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับ TFRS 9ซึ่งมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยมันเป็นผลบวกต่อชโยนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เขาจะต้องรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่มีหลักประกันเนี่ยจากเดิมก็คือขายแล้วก็ถึงจะรับรู้นะครับเป็น cash basis แต่ว่ามาตรฐานใหม่เนี่ยบอกว่าให้รับรู้เป็น accrual basis ได้ก็คือรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างนะครับโดยเนี้ยมันเป็นผลบวกต่อรายได้ของชโยในงวดนี้นะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ36 ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าดูแค่ธุรกิจหลักเนี่ยก็พบว่าอ่อนตัวลงเพราะว่าการจัดเก็บกระแสเงินสดแล้วก็การขายสินทรัพย์เนี่ยทำได้น้อยลงนะครับซึ่งไตรมาส2เนี่ยก็ยังกดดันอยู่นะครับเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยมีปัญหาเรื่องกรมบังคับคดีปิดในเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาคมนะครับก็เลยกดดันแนวโน้มกำไรไตรมาส2นะครับเราก็มองว่าปีนี้ก็ธุรกิจหลักเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับแต่ว่าคาดการกำไรปี63-64เนี่ยจะเติบโตประมาณ 22% ในปี63แล้วก็ 28% ในปี64หลักๆมันก็มาจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เขาได้รับผลบวกเข้ามานะครับซึ่งชโยเนี่ยเขาไม่ได้มีการตั้งสำรองมาหักล้างกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับพวกแบมนะครับแล้วก็ JMT นะครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 6.2 บาทนะครับเรายังแนะนำขายนะครับเราก็มองว่าแนวโน้มไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ครับ
ครับเมื่อวานมี analyst meeting ตัว GPSC นะครับก็ผู้บริหารให้ความมั่นใจนะครับว่าปี63เนี่ย GPSC นะครับแล้วก็ตัวกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะผ่านตัวสถานการณ์ภัยแล้งไปได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับในการปรับลดการใช้น้ำลง 10% นะครับจากเดิมก็เลยทำให้ดีมาน้ำเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็การลดลงเนี่ยจะปรับลดการใช้น้ำจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายนะครับแล้วก็รวมถึงมีการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างตัวของจังหวัดจันทบุรีมายังพื้นที่ EC อย่างตัวจังหวัดระยองแล้วก็ชลบุรีนะครับนอกจากนี้เนี่ย GPSC ก็ยังมีการลงทุนนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำจืดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝนก็ได้มีการเริ่มตกลงมาสู่อ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับในฝั่งของประเทศลาวนะครับโรงไฟฟ้าไซยบุรีเนี่ยที่ GPSC ถือหุ้น 25% นะครับเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเฉลี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากที่เฉลี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยเฉลี่ยต่ำแค่ 1.4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้โรงไฟฟ้าไซยบุรีเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นในไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรมอุตุเองก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่18พฤษภาคมนะครับประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วนสถานการณ์ตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสงครามการค้านะครับแล้วก็โควิด-19 เนี่ยก็ล่าสุดเนี่ย GPSC ได้เริ่มเห็นผลกระทบในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในเดือนเมษายนนะครับเนื่องจากว่ามีมาตรการล็อกดาวน์นะครับก็เลยทำให้ดีมานด์ไฟลดลงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยกระทบโดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับที่ล่าสุดเนี่ยไตรมาส1ลูกค้าอุตสาหกรรมรายได้คิดเป็นสัดส่วนเนี่ย 51% ของรายได้รวมนะครับครึ่งนึงเนี่ยเป็นกลุ่มของปตท.นะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นพวกกลุ่มของโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีเจ้าอื่นๆนะครับก็ส่งผลให้ในงวดไตรมาสที่2เนี่ยจะมีแรงกดดันจากดีมานด์ไฟที่ชะลอตัวจากลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมองว่ากำไรปกติไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะทรงตัวได้ Q-on-Q นะครับเนื่องจากว่าจะมีปัจจัยบวกจากช่วงไฮซีซั่นของฤดูร้อนในไทยนะครับก็เลยทำให้ EGAT เนี่ยมีโอกาสเรียกรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า IPP มากขึ้นนะครับแล้วก็
ต้นทุนพลังงานเนี่ยทั้งก๊าซแล้วก็ถ่านหินนะครับปรับตัวลดลงก็เชื่อว่ากำไรปกติยังทรงตัวได้คิวออนคิวนะครับส่วนทั้งปีนะครับก็คาดว่ากำไรปกติปี63เนี่ยน่าจะยังเติบโตทำนิวไฮได้ต่อนะครับจากการรับรู้ตัว Glow Energy เข้ามาเต็มปีนะครับแล้วก็ทำนิวไฮต่อในปี64นั่นเองนะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับถึงแม้ว่าทิศทางกำไรในช่วงครึ่งหลังนะครับจะอ่อนตัวกว่าครึ่งปีแรกประมาณ 15% นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในประมาณการครับเนื่องจากว่าเป็นแผนชัตดาวน์ของ GVC อยู่แล้วนะครับแต่ให้น้ำหนักไปที่ตัวทิศทางกำไรปี63 64ที่ยังขึ้นทำนิวไฮมากกว่านะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็ยังคาดหวังจากโครงการใหม่ๆได้จากการเป็นแฟกชิปธุรกิจโรงไฟฟ้าจากกลุ่มปตท.นะครับก็ยังแนะนำซื้อ Fair Value อยู่ที่91บาทนะครับ
ครับมาต่อที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับ WSA ก็วันศุกร์ประกาศงบแล้วก็วันจันทร์มี Analyst Meeting เดี๋ยวจะเล่างบให้ฟังก่อนอย่างไตรมาส1เนี่ยกำไรเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่คาดไปเยอะ 38% แล้วก็ต่ำกว่าตลาดคาดการถึง15% ฮะส่วนนี้มันเกิดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมี FX loss เข้ามาเยอะมากก็เลยทำให้ตัวของส่วนแบ่งกำไรไฟส่วนแบ่งกำไรเนี่ยมันพลิกเป็นขาดทุนนะครับอยู่ที่146ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนของรายได้ธุรกิจนิคมก็ลดลงตามการยอดโอนที่ลดลงนะครับแล้วก็รายได้ค่าขายน้ำลดลงเหมือนกันตามวอลุ่มที่ลดลงอย่างเช่น GPC ก็โดนผลกระทบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนของรายได้ค่าเช่าเนี่ยมันเป็นขาธุรกิจเดียวที่ยังมีโกรธเพราะว่าดีมานด์ค่าเช่าก็ยังดีเพราะว่าช่วงปีก่อนมีจีนเนี่ยเข้ามานะครับเพราะว่าจากผลของเทรดวอร์นะฮะแล้วก็ส่วนของรายได้รวมก็เลยลดลงนะครับ 68% year on year มันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเท่านั้นเองนะฮะส่วนกอสมาร์จิ้นก็ปรับเพิ่มขึ้นได้เพราะช่วงปีก่อนเนี่ยมีการขายทรัพย์สินซึ่งเป็นมาร์จิ้นที่ไม่ค่อยดีนะฮะเราเห็นภาพรวมของการประชุม Analyst Meeting เนี่ยคุณจรีพรก็ยังไม่ได้มีการปรับเป้า PSEL แต่ว่าจะบอกอีกทีนึงในช่วงที่หลังจากผลประกอบการครึ่งปีแรกมันผ่านไปแล้วคาดว่า DWSA น่าจะเชื่อว่าจะพูดทีเดียวให้มันจบภายในเห็นกำไรครึ่งปีแรกก็เลยยังไม่มีการปรับลดเป้าหมายนะครับส่วนของที่ดินนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าส่วนของที่มีผลกระทบบวกจากของโควิดเนี่ยก็เป็นเช่นกลุ่มโลจิสติกส์ฮับตัวนี้เนี่ยมีวอลุ่มเซ็นสัญญาเพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่ม Lazada Shopee พวกเนี้ยฮะคือเขาต้องการจะขยายคลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลุ่มที่ยังเป็นพูนเชียลใหม่ก็อย่างเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับที่จะต้องเข้ามาลงทุนเพิ่มนะครับก็เชื่อว่ายอดขายสัญญาพวกนี้จะได้ประมาณ 2.5 แสนตารางเมตรได้ในปีนี้นะฮะผลกระทบที่เราเห็นตอนนี้เราก็คงยังไม่รอให้คุณเจริญพรเขามาลดเป้าคือเราต้องแบบเอฟเฟกต์ไปเลยว่ายอดขายพีเซลนี่ที่ทาร์เก็ตบริษัทมองไว้ถึง 1.4 พันไร่จริงๆแล้วน่าจะทำได้แค่ประมาณ600ไร่นะครับในปีนี้นะก็เลยมีการปรับเป้าลงมานะครับแล้วก็ส่วนของแผนการขายทรัพย์สินเข้ากองดีเนี่ยปีนี้เนี่ยทางวาเนี่ยก็ดันขึ้นไปประมาณ 1.7 แสนตารางเมตรนะครับเพราะว่าชดเชยจากนิคมที่ชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับกำไรมันก็ลดลงไปเยอะนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคำแนะนำตอนนี้ครับเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยยังไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนก็หลีกเลี่ยงลงทุนไปก่อนแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คือน่าจะยังดีเพราะว่าการถือครองที่ดินระดับ 10,000 ไร่อยู่ใน EC เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้มากนะครับก็ราคาแฟร์วูเทียลแนะนำก็อยู่ที่ 4.89 บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น JWD ประกาศงบไตรมาส1เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเติบโต 4.8% year on year นะครับเพราะว่าธุรกิจคลังสินค้าคลังเย็นเนี่ยขยายตัวสูง 21-26% year on year นะครับเพราะว่าจากอานิสงส์ของมาตรการล็อกดาวน์ทำให้การจัดเก็บสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกทางธุรกิจอาหารที่ไต้หวันก็มีโกรธ 31% year on year จากการกักตุนอาหารช่วงโควิดที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่อย่างเก็บของส่วนตัวก็มีโกรธ 119% year on year นะครับตามสาขาที่ทำได้เพิ่มมากขึ้นนะครับภาพรวม JWD มีรายได้หลักไตรมาส1อยู่ที่913ล้านบาทเติบโต 7% year on year นะครับแต่ว่าผลของมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยมันก็กระทบให้ดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่รวมผลของ TFRS 16ก็จะมีกำไรปกตินะครับ 98ล้านบาทเติบโต 9.4% year on year นะครับแต่อย่างไรก็ตามระยะถัดไปเนี่ยกลุ่มออโตโมทีฟที่เขาปิดโรงงานไปช่วงเดือนเมษายนแล้วบางงานโรงงานก็ยังไม่เปิดในเดือนพฤษภาคมเลยก็เลยทำให้ JWD เนี่ยประเมินรายได้ปีนี้เนี่ยเบสเคสนะครับจะลดลง 10% year on year นะขณะที่ถ้าเกิดเขากลับมาเปิดโรงงานได้ล่าช้ารายได้ก็จะหดตัวไปถึง 30% year on year นะครับบริษัทก็ตั้งเป้าลดแผนควบคุมรายจ่ายแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ก็มีการลดการจ้างเอาท์ซอร์สออกไปเยอะมากครับก็คิดว่าจะทำให้ AG&A มันดีขึ้นแล้วก็การให้พนักงานไป work from home ด้วยช่วยประหยัดรายจ่ายได้มากนะครับส่วนแผนลงทุนต่างๆก็ยัง go on ต่อไปอย่างเช่นคลังเย็นที่มหาชัยนะครับคลังเก็บเอกสารที่สุวินทวงศ์นะครับแล้วก็ที่นวรครด้วยแล้วก็ห้องเก็บของส่วนตัวสาขาที่5ที่พระราม9ก็ยัง go on นะครับส่วนธุรกิจอาหารที่อาจจะ divest เนี่ยตอนนี้เนี่ยติดขัดเรื่องของการเดินทางไปที่ไต้หวันแต่ว่ามีคนสนใจอยู่2รายเหมือนกันคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปช่วงครึ่งปีหลังนะฮะจากภาพที่เห็นอย่างนี้ฝ่ายวิจัยก็เลยมีการปรับประมาณการลดลงมาที่ 12% นะครับกำไรก็จะอยู่ที่337ล้านบาทนะครับชะลอตัวนะครับ 7% year on year นะครับ คำแนะนำตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าไอ้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะดีขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆกำไรก็น่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้ครับราคาเป้าหมายใหม่เราอยู่ที่9บาทนะครับก็คงแนะนำซื้อครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็ตเด็กนะครับก็แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับก็แกว่งตัวในกรอบ 1,283 จุดนะครับถึง 1,296 จุดนะครับก็ตอนท้ายตลาดก็มาปิดบวกนะครับอยู่ที่5จุดอยู่ที่ 1,286 จุดนะครับก็ภาพรวมนะครับของเซ็ตเด็กก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิมนะครับก็อยู่ในลักษณะของการเลือกทางอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมจากกราฟนะครับก็แท่งเทียนก็ยังไม่มีสัญญาณลบอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ภาพรวมเรายังมองว่ามีโอกาสแข่งขันต่อได้นะครับก็กรอบเดิมนะครับแนวรับประมาณ 1,280 นะครับโดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300 จุดนะครับแล้วก็สำหรับตัวของหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำตัวแรกนะครับในส่วนของตัว KSL นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว KSL เนี่ยภาพราคาอยู่ในลักษณะของการพักฐานอยู่แต่ว่าพักฐานในที่นี้เรามองว่าเป็นการพักฐานที่ค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่าภาพราคาเราจะเห็นได้ว่ามีการยกโลขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราจึงประเมินว่ามีโอกาสแกว่งขึ้นต่อได้แล้วก็หากเราสังเกตนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะมักไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1.91 แล้วก็ถอยลงมาตลอดแต่ว่าถ้าหากผ่านได้เราเชื่อว่าน่าจะมีเป็นการเปิดอัพไซด์ขึ้นมาได้นะครับเราจึงแนะนำนะครับให้ follow by นะครับที่บริเวณ 1.91 นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 2.16 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 1.85 นะครับอีกตัวนึงเราแนะนำซื้อในส่วนของตัว IVL นะครับจะเห็นได้ว่าภาพราคาของ IVL เนี่ยแกว่งตัวยืนเหนือเส้น EMA 10วันมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ราคาแทบจะไม่มีการหลุดลงมาเลยนะครับสะท้อนว่าเทรนด์ยังคงแข็งอยู่เราจึงมองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้แล้วก็เมื่อวานนี้ราคาปิดก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นมาอีกนะครับก็บ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันน่าจะเป็นเข้าสู่บูลลิชโซนได้นะครับแล้วก็เรามองว่านะครับถ้าเราจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนำให้ตั้งรับนะครับทักบริเวณ 29.25 แล้วก็เป้าหมายการทำกำไรก็อยู่ที่สักประมาณ 32.25 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 28.25 นะครับแล้วก็ส่วนของตัว Derivative Talk นะครับก็เซท้าสูตรฟิวเจอร์นะครับก็เมื่อวานนี้ตัวช็อต A50 M20 ก็เราสูบิคัทลอสไป4จุดนะครับแต่ว่าเรามองว่าตัวเซ็ต50เนี่ยก็ยังมีจะดีดตัวขึ้นนะครับจากแรงหนุนจากต่างประเทศด้วยแล้วแต่ว่าในส่วนของ valuation เนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วแต่ว่าเราก็เลยมองว่าตัว upside มันเริ่มจำกัดละเราจึงแนะนำ trading นะครับ A50 M20 นะครับก่ออยู่ที่860ถึง875จุดนะครับส่วนของเซ็ต50 option นะครับก็เมื่อวานนี้สถานะตัวรอง A50 M20 P875 ก็ปิดทำกำไรไปที่3จุดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับด้วยสภาพคล่องของตัว A50 option ยังคงเบาบางเราจึงแนะนำให้ wait and see นะครับส่วนของ single stock future นะครับก็เมื่อวานนี้สถานะตัวช็อต AAV M20 นะครับทุนอยู่ที่ 1.67 ก็มีกำไรอยู่ที่ปิดทำกำไรไปที่ 15.78 นะครับแล้วก็ ขออภัยนะครับเมื่อวานนี้สถานะตัวช็อต AAV M20 ทุน 1.67 นะครับก็ปัจจุบันนี้กำไรอยู่ที่ 15.78 ก็แนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 1.54 แต่ว่าเราให้ตั้ง Stop Profit ที่ 1.64 โดยที่เรากำไรอยู่ที่ 10% นะครับอีกสถานะหนึ่งนะครับก็เราสามารถปิดทำกำไรตัวรอง ESO M20 นะครับทุนอยู่ที่ 5.5 นะครับก็ปิดทำกำไรไปที่ 3.2% นะครับเราวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง IVL M20 นะครับที่ 29.25 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 31.25 แล้วก็คัทลอส 0.10 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future ก็แนะนำให้เทรดดิ้ง GF M20 นะครับกรอบอยู่ที่ 26,190 ถึง 26,640 โดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ